Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Neliha Pravdić. Rezultati konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima kulturnog nasljeđa, savremenog stvaralaštva, kreativnih industrija, međunarodne saradnje i informisanja trebalo bi uskoro da budu poznati. Na osnovu toga uvidjet ćemo šta se podržava i koja je bila logika odlučivanja. U ovom trenutku mi ćemo razgovarati o ulozi i učešću naše države u kulturi, tako i o ciljevima kulturne politike, posebno u oblasti ekonomike. Jedno od pitanja jeste i razumevanje razlike između ekonomske i kulturne vrednosti uz isticanje izvora iz kojih kulturne vrednosti proističu. Gosti, naši današnji gosti su profesor Univerziteta umetnosti u Beogradu, Milena Dragičević-Šešić. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
I kulturolog oblast ekonomije, Dimitrije Vujadinović, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste nam stigli, kakva je bila vožnja od Karlovaca do Beograda?
Vrlo lepo, divno. Put čist, sve u najboljem redu.
Uživali ste. Pa evo da krenemo dakle od pitanja, ako je kulturna politika izraz državnog delovanja, kako se danas prikazuje? Hoćemo li najpre našu gošću Milenu Dragičević-Šešić pitati o tome?
Kulturna politika da kako ne bi smela da bude samo izraz državnog djelovanja, ali u onom segmentu u kome ona to jeste, ona se nikako ne prikazuje. Dakle, mi je ne vidimo, ona je nevidljiva. Za nas kao građane i kao poslednike u kulturi nisu jasni, i to moram da kažem i to već dosta dugo unazad, nisu baš sasvim jasni ni ciljevi, ni zadaci, ni prioriteti kulturne politike. Pa tako ni sada. Tako ni komisije koje su formirane nisu dobile, ja i ne kažem da bi trebalo da dobiju uputstva, to jest direktive, ali da su one mogle sve zajedno da se sastanu, jer one su reprezent različitih profesionalnih struktura, i da makar na jednom nivou dogovora se uspostave, ja bih rekla, jedni jasni i transparentni kriterijumi koji bi doduše trebalo da budu poznati pre konkurisanja. Ali da bi onda ne bi svaka komisija ko u klin, ko u ploču, da bi stvarno postojala neka vrsta koherencije i da bi se stvarno moglo govoriti o kulturnoj politici koju vodi ili iza koje stoji država, ali država ne sme da diktira, ona treba da stvara uslove da se to organizuje. Dakle, imenovanjem pristojnih ljudi za članove komisija učinjen je prvi, ali sasvim nedovoljni korak.
Šta vi kažete, Dimitrije, kada razmišljamo o ovim pitanjima više na nivou opšteg, a posle ćemo govoriti i o ovome što je naznačeno u prvom delu najave? Dakle, o
da. Pa ja bih, konkursu. Ako mi dozvolite, prvo rekao nešto o suštini ove teme o kojoj razgovaramo, da bismo shvatili zaista njen značaj. Odnosno, mi, kad je u pitanju komisije koje je profesor Šešić promenula, u stvari razgovaramo o instrumentima kulturne politike. U državama, kakva je Srbija, gde se kulturna produkcija dominantno finansira iz budžeta, znači preraspodelom budžeta, direktno se utiče na kulturnu produkciju, odnosno na kulturni život. U tome i jeste značaj. Znači, mi smo te instrumente kulturne politike sveli, nažalost, danas na jedan jedini, a to je finansiranje iz državnog budžeta. E sada, ako mi nismo izgradili ciljeve kulturne politike, ako nismo izgradili prioritete kulturne politike, znači, mi ne znamo kakav je naš model kulturne politike, odnosno, mi ne znamo za koji se to kulturni model, odnosno kulturne obrasce mi zalažemo, odnosno ako idemo još dalje, nama su potpuno nepoznate koje su to vrednosti etičke i morale koje mi želimo da podržavamo kroz kulturnu politiku, odnosno model kulturne politike. U tom slučaju instrumenti su potpuno nepoznati, odnosno efikasnost tih instrumenata. Šta će se s njima postići? Njihova ciljnost, a ciljeve ne znamo, ili tako? Znači, oni jednostavno vise, tako da kažem, u vazduhu. I u tome jeste osnovni problem danas, što ne postoji, to je već profesorka Sešić lepo zapazila, ne postoji koordinacija unutar samih komisija. Znači, mi ne znamo kako će jedna komisija donositi odluke, kako druga komisija, nema harmonizacije. Ne postoji harmonizacija ciljeva i prioriteta između, recimo, ministarstva resora kulture, pa resora obrazovanja, resora turizma i tako dalje. Znači, možemo slobodno dovesti u pitanje kako će komisije donositi odluke. To moram da kažem, jedan od odgovora jednog člana komisije bio je da će se odluke donositi na osnovu stručnosti i meritornosti članova komisija. To je tačno, to nije sporno, nećemo, to bi trebalo da se podrazumeva na kraju krajeva, ali ne postoje prioriteti, ne postoji kriterijumi na osnovu kojih će komisije donositi odluke. Kriterijumi koji su naznačeni u samom uslovima konkursa, to ima nekih 14 kriterijuma, evo ja ih gledam sada, to su opšta mesta i fraze. Tu nema ni reči od nečega što bi bila ciljna, smislena kulturna politika.
Ko bi trebalo da bude angažovan kada se sklapaju, stvaraju ne konkursi, nego nešto što bi nalikovalo tom sistemu o kome vi govorite? Pa, jesmo li mi uopšte imali kulturnu politiku u nekom periodu? Da li je postojao taj sistem, pa je možda zbog svih situacija kroz koje smo prošli?
Pa da ne idemo sada
dalje. Urušen dobrim delom.
Pa da ne idemo dalje da govorimo sada, evo, od 2000. godine. Ja zaista mislim da mi nismo definisali kulturnu politiku, nismo napravili ni strategiju koju smo po zakonu morali, kulturne politike. Znači, kod nas je sve, odlučuje se ad hoc, tako će izgleda biti s ovim komisijama. Stručnost, ja ne dovodim u pitanje, nije sad naša tema meritornost članova komisija.
To niko ne vrednuje, da.
To nije
u tom pogledu.
Ne, o tome sad ne razgovaramo.
Izbor ljudi
jeste
koji su u komisijama,
ne, to nije,
su koje, koje video taj spisak
jeste
velikog broja ljudi koji je angažovan za
jeste
rad u komisijama je...
Tu ima zaista veoma stručnih ljudi, mogu da kažem mojih prijatelja. Znači, nije u pitanju izbor članova komisije. To je možda neko drugo pitanje, možda ćemo o tome kasnije da govorimo. Tu ima jedan drugi problem.
To su ljudi koji su se potvrdili svojim radom i poznati u javnosti dobrim delom.
Tu ima jedan drugi problem, ali kasnije možemo da se vratimo na njega. A problem je ciljeva i prioriteta, kriterijuma na osnovu koje će te komisije donositi odluke. Nije dovoljno samo njihova stručnost da bi instrumenti kulturne politike, a u ovom slučaju u našoj situaciji najvažniji instrument, a to je finansiranje budžetsko, bili efikasni. Mi moramo da znamo šta želimo da postignemo s njima, a mi to danas, nažalost, ne znamo.
Kažete da su kriterijumi uopšteni. Profesor Kodragićević Šešić, na osnovu kakvih onda kriterijuma komisija treba da radi ako je sve na nivou opštosti?
Pa moram reći da se uglavnom u komisijama će se raditi na osnovu procene značaja ljudi koji podnose projekat, njihovog umetničkog kredibiliteta i možda neke idejne usmerenosti projekta. Ili kako inače? Kako proceniti da li je bolje da radite Romeo i Julija ili Otela? Mislim, ajde kažemo sad da uzmemo najbanalnije ako su pozorišni projekti u pitanju. Pa vi ćete dati onim pozorišnim grupama ili rediteljima ili dramaturzima koji iza sebe već imaju neka značajna i ostvarena dela. U tom smislu to također pokazuje da kulturna politika nema jasne ciljeve, jer kako onda promovisati potpuno nove, nepoznate, mlade autore, znači jer mi posebnih konkursa za takozvana debitantska ostvarenja i tako dalje prosto nemamo. a onda shvatit ćete i sami da je trka neravnopravna. Iako na jedan projekat, nakon na jedan konkurs stigne 200 projekata, od kojih 50 su izradili meritorni, nesporni, poznati i stručni ljudi, a 20 nepoznati, ali deluju interesantno projekti, da li će, a imate para za, na primjer, 30, da li će iko iz ove druge grupe uopšte tu onda moći da prođe? Teško. Znači, veoma će teško biti i komisiji, naravno, da odlučuje, a posebno svi znamo da je u situaciji malih sredstava neki projekti koji bi možda trebalo da budu stvarno takozvani projekti zamajci, oni koji vode, recimo, projekat koji bi doveo velikog svetskog reditelja da radi sa našim pozorištem i da tako postane zamajac razvoja tog pozorišta, da za takve projekte verovatno neće biti ni sredstava ni mogućnosti. Znači, festivali, to je stalna ona boljka, kako da kažem, koliko dati, kome dati, zašta dati, i na kraju se sve svede na kraju da i sama komisija, ja sam sama često bila u tim situacijama, da shvatimo da u stvari mi nemamo nikakvu marginu za odlučivanje, da se na kraju mora dati onome čemu se mora dati, jer ne želimo da se neke tradicije u ovoj zemlji prekinu. Mislim, mnoge su se prekinule, mnoge su časopisi ugašeni i tako dalje, ali makar da ono što je preostalo da opstane. Stoga mi se čini, kolega Ujedinović je potpuno u pravu, da je najtužnije u celoj ovoj situaciji da je budžet i budžetska raspodela sredstava osnovni instrument kulturne politike, da druge instrumente kulturne politike, organizaciono delovanje, programsko delovanje, delovanje kroz pravni sistem, pravne mehanizme, delovanje kroz moralne nagrade, priznanja i tako dalje, da to ne postoji. Nagrade u kulturi dodeljuju neke obskurne privatne organizacije, a ne Ministarstvo kulture ili neka meritorna tela. O zakonima i zakonskim aktima, ja ne govorim o zakonu kulturi, naprotiv, govorim o sistemu zakonskih akata koji se tiču kulture i o kojima se već svako govori koliko su oni porazni i nemogući po kulturu, po obrazovanje i tako dalje. Mislim, tu se treba da rešavaju stvari, da se ne rešavaju, i ono što mi se čini da je najporaznije, a to je da dijalog na javnoj kulturnoj sceni ne postoji. Mi, profesionalci u kulturi, evo, kolega Vujadinović je izuzetak, on stvarno uvek piše i vrlo jasno i precizno piše, ali većina nas, aktera na kulturnoj sceni, u stvari ćuti, malo smo umorni, retko nas ko nešto i pita, i u stvari prave debate o kulturnoj politici, evo, recimo da vi sad mene pitate, koja su pitanja koja danas kulturna politika pokreće, šta bi ja mogla da kažem? Ja bih mogla kažem samo pogrešna pitanja vezana za politiku sećanja. Pogrešna pitanja zato što, eto, da li ćemo dizati na Kalemegdanu spomeni Gavrilu Principu, pa da li je to prioritet kulturne politike? Da li u našoj kulturi sećanja postoje druge i značajnije i važnije stvari o kojima treba da raspravimo? I ono što mi se čini da je ključno, što je također Dimitrije spomenuo, to je interresorna saradnja. Mi apsolutno ne vidimo nikakvu zajedničku politiku vlade u domenu kulture, a kulturna politika počinje obrazovanjem, znači obrazovnom politikom. I sad pazite, imali ste u ovoj vladi situaciju da su tri ključne resora, državni čak članovi, delegati, kako god hoćete, iste partije, obrazovanje, kulturu, i nikakvog dogovora nije bilo. Nikakvog zajedničkog programa, nikakve javne debate koji su ta dva resora uspostavila, da se neke teme pokrenu, šta je to danas savremena školska lektira, šta je to nastava umetnosti, da li se čuje prosvetni savet. Ja zato moram da kažem, jedino što se malo ne slažem sa Dimitrijem, to da od 2000. pa do danas je sve isto. Ne, povremeno, u nekim trenucima, začuje se neki glas, pa recimo se napravi strategija nauke pa se baci u koš. A u toj strategiji nauke koja je bačena u koš, bila je značajan segment, je bio posvećen humanistici. Pa se onda 2007. donesu prioriteti, 9 grupa prioriteta, pa se, kako su doneti ti prioriteti, promenila se vlada, sve je bačeno u koš, došla je nova, napravljeni su neki novi prioriteti, ali to je kratko trajalo i tako dalje. Hoću da kažem da niti ima koordinacije, niti ima normalnog poštovanja prethodno obavljenog posla na koji bi se onda nastavio novi posao, nego svaki ministar misli da je Bogom dan i kreće od nule i prosto ovo, da kažemo, koordinacija sa civilnim sektorom, raskid ugovora, samo je vrh ledenog brega koji samo pokazuje upravo to šta država misli o sopstvenim kadrovima u kulturi i o sopstvenim umetnicima i stručnjacima, a izgleda da misli sve najgore.
Zašto se sistem ne poštuje? Zašto se kontinuitet prekida, gospodine Vujadinoviću? Zašto smo stalno na početku? Zašto se ovo o čemu govori profesorka Dragičević-Šešić ne uvažava tamo gde je neko nešto uradio, pa se nastavi dalje u tom smeru da se deluje u kulturnoj politici? Onda bi se do nečeg i došlo.
Pa pre svega, mislim, odgovor je već dala i sama profesorka Šešić, ne postoji koordinacija. Nikada vlada zaista nije donela kulturnu politiku, jer u normalnim državama, tako da kažem, vlada donosi kulturnu politiku, a sprovodi se resorno, zavisi od onoga o čemu se radi. Drugo što je, profesor Šešić je pokrenuo nekoliko značajnih pitanja. Pre svega izdvajanje za kulturu. Znamo da ta izdvajanja nisu velika. Tim pre, morala bi efikasnost sredstava da bude maksimalna. Znači, nije samo problem koliko smo sredstva izdvojili, nego i koliko ta sredstva, toliko koliko smo ih izdvojili, efikasno trošimo. I tu se opet vraćamo na ovaj našu temu, a to je instrumenti kulturne politike, odnosno odluke komisije koje je ministarstvo oformilo vezano za projekte. Drugi problem jeste, isto je to profesor Šešić implicite spomenula, taj odnos afirmisanih umetnika i mladih umetnika koji su podneli, naravno, svoje zahteve za finansiranje. Vidite, od 100 ljudi u 20 komisija koje je oformilo ministarstvo, najveći broj, ubedljivo najveći broj su ljudi iz javnih institucija kulture. Upravo onih institucija
i
kulture,
oni odlučuju o
projektima, a to su upravo one institucije kulture koje bi morale biti radikalno reformisane u nekoj novoj kulturnoj politici, odnosno u onome što nam sve partije danas obećavaju, a to je javnom sektoru, jer one pripadaju javnom sektoru, naravno u resoru kulture. I sad oni iz institucija, ne dovolim njihove lične integritete, ali oni
koje su na budžetskom finansiranju.
Koje su na budžetskom finansiranju, oni su, to je 90%, da kažem, od tih 100 ljudi koji su članovi komisija, jesu ljudi koji stalno zaposleni u javnim institucijama. U konkursu, u pravilima konkursa i objašnjenju konkursa, čak stoji iz Ministarstva kulture da će u komisijama biti i predstavnici organizacija civilnog sektora. Nema ih, samo nekoliko imena ima iz civilnog sektora. Znači, to su, a ono što je značajno, upravo kad vidimo ovo čemu govori i Milena i ja, i mnogi vaši gosti koji su dolazili kod vas u emisiju, a to je nedostatak kulturne politike, naše institucije su okoštale, one su institucionalizovane. To sa strane, to novo, to sveže, nekako ostaje
teško
po strani,
provodine.
Što bi trebalo da pokrene, da da novi impuls kulturi, kulturnoj produkciji, umetnosti, to ostaje danas po strani tih institucija, a ljudi upravo iz takvih institucija danas odlučuju ili najveći broj njih odlučuje o projektima koji treba da dobiju sredstva iz budžeta. Mi ne možemo da se oslobodimo, moramo da razmišljamo i u trenutku u kome se nalazimo, jer nemojte zaboraviti, konkurs je raspisan, znači u decembru, odluka će biti za nedelju dana, sve se događa. Cijela priča oko konkursne komisije
decembra.
Jeste, ali sve se događa u kontekstu izborne kampanje. I po meni, to je moje mišljenje, očigledan je uticaj izborne kampanje i na izbor članova komisije i na želju da se na brzinu, po znacima navoda, donesu odluke, da se donesu odluku. I odluke. Ja sve to vidim.
Odluka bi trebalo sutra da bude.
Tako je, za par dana.
Jeste, tako je najavljeno.
Jeste, za par dana jeste. Ja to sve vidim upravo u kampanji, izbornoj kampanji. I kako ja to vezujem? Vidite, ovo je prva izborna kampanja od 2000. godine, opet da kažem, gde na tribinama, razgovorima, javnim pojavljivanjima nemate više predstavnika kulture i umetnosti. Sad su samo naši političari, ta politička nomenklatura se javlja. Ali, sa druge strane, 100 kulturnih praktičara i umetnika zaposlene, po znacima navoda, u komisijama da donosi odluke. I tu su sa tribina umetnici, kulturni praktičari, da kažem, jedan deo njih, jedan broj njih, preselio se sada u komisije. Moram da kažem, za mene je to sve kontekst izbornih kampanja, a u isto vreme moram da vam podsjetim na jednu tužnu činjenicu. Ni ovoga puta niko od kandidata, niko od partijskih lidera, od partijske nomenklature u svojim izbornim programima, u svojim obećanjima kulturnu produkciju ne spominje ni podrazno.
Verovatno misle da se kultura podrazumeva.
Pa ne, oni, znate kako, oni misle da se vratimo na onu parolu koja je ovde odjeknula u pozitivnom smislu, ja ne znam koliko je pozitivna, lepše je sa kulturom, ja mislim da se bez kulture ne može.
Taj slogan beše iz koje godine?
To beše još dok je bila ovaj
95.
ministarka.
Da.
Čujna, ovaj, tako da ne spominjemo imena, ali očigledno naši političari misle da se bez kulture može, a svi normalni, izvinjavam se na izrazu, svi stratezi, pogotovo savremeni stratezi savremenih društava u Evropi, upravo svoju strategiju baziraju, strategiju razvoja, društvenog razvoja, ekonomskog razvoja, ako hoćete, baziraju na obrazovanju, kulturi i nauci.
Članove komisije biralo je ministarstvo, je li tako? To je ta procedura.
Jeste, biralo je ministarstvo i po mom saznanju u razgovoru sa nekim od članova komisije, u suštini celu tu aktivnost vozi državni sekretar.
Čitam danas u dnevnoj štampi da je održana sednica Nacionalnog saveta za kulturu i da je Nacionalni savet negodovao i zbog zakasnelog raspisivanja konkursa za projekte u 2014. godini i zbog nekih drugih situacija, ali kada je reč o ovome, u novostima piše ovako, citiram, ministarstvo je konkurse za projekte u 2014. raspisalo 21. decembra 2013. iako su prema zakonu o kulturi morali biti raspisani najkasnije do 1. oktobra 2013. Drugim rečima, ministarstvo je prekršilo, komentarišu u novostima, zakon sa obrazloženjem da je tako postupilo zbog toga što zakon o kulturi koji je važeći nije dobar. Drugim rečima, ministarstvo, čiji su čelnici odmah po stupanju na dužnost najavili da će se striktno pridržavati zakonskih odredaba, u ovom slučaju su se postavili iznad zakona i na taj način su poslali javnosti neprihvatljivu poruku. Eto, to je deo iz tog teksta gde je izdvojeno sve ono čime se na svojoj sednici Nacionalni savet za kulturu bavio. Ima još primedaba o kojima ja ne bih danas, jer naša je tema ipak vrlo jasno određena. Jeste, pa, to su
ali možemo da kažemo,
projekti,
nije ovo prvi
institucija
put. Nije ovo prvi put da se
konkursa po projektu
Ministarstvo kulture, odnosno čelnici Ministarstva kulture ne pridržavaju ni zakona, ni rokova, ni uredbi. Prosto, to je još jedan dokaz nepostojanja kulturne politike. E sad možemo da kažemo, ajde da vidimo čija je to odgovornost. Da li je to samo odgovornost ministra i ljudi iz Ministarstva kulture? Jeste i njihova, svakako. Ali šta se događa sa samim umetnicima, sa kulturnim praktičarima? Kako je moguće, moje pitanje, da 100 ljudi, od toga zaista ima vrhunskih poznavalaca oblasti za koje su imenovani, govorimo o ljudima angažovanim na komisijama, pristane da budu članovi komisija, a da znaju svi jako dobro da nema kulturne politike, da nema jasnih ciljeva, da nemaju kriterijume, unapred određene kriterijume, generalno gledajući, znači ne direktive partijske, nego kriterijume po kome će se birati projekti da bi sve bilo usklađeno i harmonizovano sa nečim što bi mogli nazvati kulturna politika, sa obrazovanjem, znači i drugim resorima. Kako je to moguće? Znači, problem odgovornosti. Ne možemo samo da prebacimo u dvorište vlade i političara. Moramo da razmislimo, o tome i profesorka Šešić nešto rekla, o nama koji delujemo u kulturnoj produkciji, o našoj publici koja ostaje potpuno sa strane od naših problema, i to jeste nešto što mislim da u buduće mora ozbiljno da se razmisli i ozbiljno na tome da se radi.
Da čujemo profesorku Dragičević Šešić, kako je moguće? Evo, dakle, verovatno ste na to hteli da replicirate.
Jeste, mislim da je lako je to shvatljivo. Čovjek pomisli, pa najlakše je da se povučem i da ne učestvujem. I koliko sam ja čula, mnogi ljudi koji su pozvani jesu odbili. Znači, nisu svi koji su bili zvani da uđu u komisiju odmah otrčali i prihvatili. Neki su se lomili, pa su onda ipak prihvatili, računajući ja ću sa svojom savešću da garantujem da taj mali deo para makar ode u prave ruke. Znači, ja razumem i jednu i drugu poziciju, znači i onu da se odbije, jer prosto neće se učestvuje u jednom takvom poslu, ali i ovu da se prihvati. Ono što je meni najtragičnije bilo u poslednje tri godine jeste činjenica da smo mi sami, to znači sektor kulture, urušili svaki dignitet. Uzajemno. Rasprave među filmskim umetnicima, njihova međusobna suđenja, optuživanja za korupciju, bliskost vlastima i tako dalje. Rasprave između ministarstva i nacionalnog saveta, potpuno rušenje digniteta nacionalnog saveta od strane ministarstva, rušenje njegove funkcije, njegovo marginalizovanje, neuzimanje u obzir čak ni po tom nivou, je također nešto što je loše. Sve one rasprave koje su postojale vezano za pozorišta, štrajkove, smene direktora, imenovanja novih direktora i tako dalje, samo su u javnosti stvarala sliku da su naše ustanove kulture pune neradnika, da niko u kulturi ne zaslužuje da prima bilo kakvu vrstu državne pomoći, budžetske pomoći i tako dalje. I jednostavno imam utisak da se jednom velikom delu javnosti zgadio ceo sistem ustanova kulture koje samo sede, jadikuju i plaču nad svojom sudbinom. A onda kada dobiju neku šansu, recimo, kad kažem da dobiju šansu, evo, otvorila se zgrada kinoteke, čime se otvara ciklusom filmova sa festa. Pa to je, kako da vam kažem, da li je to dostojan početak nakon toliko godina čekanja nečega što je velika i značajna ustanova? Da li je bilo potrebno smisliti mnogo značajniji program filmova nego one što rutinski se svake godine odvija u vreme trajanja festa i u kinoteci staroj dvorani i tako dalje? Dakle, hoću da kažem da i ustanove kulture vrlo često nisu na nivou, da smo mi kao kulturni radnici jedni druge toliko unizili i prikazali javnosti kao ljude koji su zainteresovani samo za novac. Evo, recimo, taj nacionalni savet je diskreditovan time što je rečeno oni se samo bore za svoje honorare. Posle toga ljudi su pisali i objašnjavali šta su sve učinili, zašto su se sve borili. Sve to ne vredi. Loš glas je otišao i javnost više, i mislim da su to političari fantastično shvatili i zato im više ne pada na pamet da pozovu ni glumca, ni pevača, nikoga više u svoju predizbornu kampanju, a do samo pre par godina su molili i bili srećni da im što veći broj takozvanih javnih ličnosti uđe, jeli, na njihovu scenu. Danas to više, to samo pokazuje koje je mesto kulture u društvu. Niže, no nikakvo. Ono prosto ne postoji.
svest o ovome o čemu vi govorite trebalo bi da imaju kulturnjaci koji jesu često neaktivni i očekuju da se u njihovo ime sve reši negde na nekom mestu, a kada zakon koji se donese ne ide u njihovu korist, onda se kasno sete da reaguju i uglavnom zato što ne znaju veliki broj naših umetnika te pravne odredbe, dođe i do nekih pogrešnih tumačenja na njihovu štetu. Dakle, ta umetnička udruženja kojih ima dosta u Srbiji i koja se bore za reprezentativnost i verovatno će uspeti da sačuvaju mnogi od njih taj pridev uz udruženje koje predstavljaju, morali bi u svom sastavu nekako da se edukuju u ovom, na ovaj način na koji upravo vi i profesorka Šešić govorite, kao da nedostaju neka znanja koja se tiču tog savremenog načina organizovanja u institucijama kulture i umetničkim udruženjima. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a u drugom delu razgovora ja bih voljela da govorimo upravo o toj ekonomskoj perspektivi koja se sve više životom kakav imamo nameće i kada govorimo o kulturnoj politici i o tim vezama između ekonomskog i kulturnog fenomena. Te veze ipak postaju sve uočljivije, ne znam da li i čvršće, ali bez tog ekonomskog pristupa kulturnoj politici ili zasebnosti nečeg što se zove ekonomska vrednost i kulturna vrednost, razlikama u svemu tome trebalo bi posvetiti pažnju i pošto ste vi ekspert naš u kulturi za ova pitanja, očekujemo od vas i Valjane odgovore na ovo. O čemu ćemo govoriti pošto predahnemo?
Da.
Thank you.
Nastavljamo naše razgovore, bavimo se kulturnom politikom, očekujemo rezultate konkursa po projektima. Veliki broj ljudi je u komisijama koje će o tome odlučivati. Za dan, dva, kako je najavljeno, trebalo bi već sve da bude gotovo i da saznamo sve ono na što nas upućuju iz Ministarstva kulture. Rekli su da su i veliki broj sredstava odvojili u tu svrhu, 1,36 milijardi. Obezbeđena je 1,36 milijardi, znači
miliona
dinara, da. I da je to za 200 miliona više nego prethodne godine. Eto, to su neke informacije kojima raspolažemo u ovom času, ali kada govorimo o kulturnoj politici, čuli smo na početku emisije profesorku Milenu Dragičević-Šešić, koja je rekla da nisu jasni ni ciljevi ni zadaci kulturne politike i da država ne sme da diktira uslove, ali mora da stvara ambijent za stvaranje jedne dobre kulturne politike. Ali profesorko, da, Šešić, kada govorimo o ranijoj orijentaciji nečeg što se zove kulturna politika, pa ta sintagma je imala svoje neko uporište, čini mi se, ipak u nekim vremenima, bar dobrim delom. A možemo li danas ipak razmišljati o tome da se sve to pomera ka nekom ekonomskom potencijalu umetničkog i kreativnog sektora, iako ne sa svim određeno, ali da se taj ekonomski aspekt podrazumeva samim tim što se sve danas iznosi na tržište?
Znate kako, ne iznosi se naravno sve. Postoje filmovi koji su tržišni, ali postoje filmovi eseji. Ja upravo odgledah film Riti Pana, znači jednog kambođanskog umetnika. To su filmovi koji su vrhunski umetnički filmovi koji se svuda u svetu produciraju i finansiraju javnim parama. Postoje filmovi, postoje muzika, postoje pozorišne predstave koje se ispremaju za tržište i koje na tom tržištu ostvaruju znatnu zaradu. Cela produkcija mjuzikla, recimo u Engleskoj, jeste visoko profitabilan segment kulturne proizvodnje, dok je u Srbiji mjuzikl, ma kako popularan bio, i dalje zahteva javna sredstva. Znači, jeste mnogo veći akcenat u svetu na zadatku kulture da misli o tome. A kad kažemo da misli, verujte mi na reč, nije to tako svedeno na to da ima što više publike, da bi prodala što više karata, već da ima što više publike, da bi bila što efektivnija. Samim tim imaće i više prodatih karata i više prodatih nekih dodatnih elemenata. Recimo, navešću neke segmente. Evo, recimo, programi za decu. Koji naš muzej, mislim, mi sad kažemo muzej ne rade, ne, ima boga bi i puno onih koji rade. Ali koji od njih ima paralelne programe, kontinuirane, ne jednom nedeljno ili jednom mesečno, radionicu, dečji klub za decu nas, privilegovanih roditelja. Već, da kada uđemo, recimo, u muzej, da tamo postoji stalni prostor za dečju igru ili stalni, kako se to kaže, oni materijali, zadaci, da deca mogu da prolaze kroz muzej igrajući se, gledajući, zapažajući, učeći i tako dalje. A onda će naravno srećan roditelj na kraju da na izlasku iz muzeja kupi tom detetu i različite vrste edukativnih igračaka koje je muzej proizveo. Dakle, kada govorimo o ekonomskoj vrednosti kulture, ne, nije reč samo o tome da se na banalan način komercijalizuju produkti, već da se napravi jedna jako raznovrsna ponuda. Pa evo, uzmite još jedan primjer ću vam reći. Pošto ja puno putujem, ja stalno želim da nosim u svet poklone. Ja jako želim da nosim na poklon naše filmove koji su titlovani na engleski. I to ne košta ništa. Mislim, minimalno. Pokušajte da nađete naše filmove vrhunskih naših autora, recimo Živojina Pavlovića, titlovane na engleski jezik. To je nemoguće. Mislim, to ako slučajno mi se desi da nađem, ja onda kupim 10 komada nekada, nešto. Filmovi Dušana Kovačevića također nisu titlovani. Mislim, prosto čovjek ne može da veruje koliko producent, distributer koji od toga živi, ne razmišlja o svemu tome. Koliko na kraju i naše turističke organizacije i kulturne prosto nisu u tom smislu povezane. I kad govorimo o ekonomici kulture, znači ja uopšte ne razmišljam o tome da treba da stvaramo produkte kulture koji će biti za tržište, već naprotiv, da sve ono što je vrhunsko u našoj kulturi prosto spremimo da može da uđe u svetske komunikacije kulturne, pa i tržišne.
Što vi kažete, Dimitrije?
Pa, ovo je zaista jedno vrlo kompleksno i možda čak ključno pitanje. Na kraju krajeva njega smo i počeli kad smo razgovarali o samim komisijama i preraspodeli budžeta. Kada govorimo o finansiranju kulture, ajde grubo da podelimo, to je kulturna politika, to je budžetska preraspodela, to je privatni sektor koji također postoji kroz kulturne industrije, kreativne industrije, to je javno-privatno partnerstvo i fondacije, to je ono što se tiče dobrotvora. E sad, ako govorimo o samoj kulturnoj politici, ta veza finansiranja kulture ili ekonomija kulture ili ekonomija kulture, kulturne politike, ajde tako da kažem, tu sad jedan instrument jeste finansiranje budžetsko. Međutim, imamo mogućnosti fiskalne politike, znači raznih fiskalnih olakšica, carinske politike. Znači, postoji cela jedna lepeza kako država, ono što ste i vi rekli, stvara ambijent, stvara kontekst u kome onda kulturna produkcija može da se razvija i maksimalno da ono što da pruži ono što je i njen glavni cilj. E sad, kad govorimo o tim fiskalnim instrumentima budžeta samoga, mi smo, nažalost, sve sveli na donacije. To se vidi opet izbor komisija, odredi sredstva, znate koliko ćete sredstva dobiti, na kraju pišete izveštaj i to je to. Šta je sa drugim mogućnostima, kao što su subvencije, kao što su nagrade, kao što su školarine, kao što su krediti, postoji ceo jedan spektar kredita, beskamatnih kredita koji mogu da se dodaju, da se dodeljuju kulturnoj produkciji, koja onda vraća te kredite jer ima određenu lukrativnu vrednost, znači može na tržištu da se potvrdi, ali nema ono opterećenje kamate. I znači to je jedan fond koji se stalno objavlja. To su sve poznati već instrumenti u kulturnim politikama, ništa ja novo neću reći, ali je činjenica da ništa od toga mi danas ne koristimo i opet se vraćamo na ono o čemu smo govorili, a to je efikasnost trošenja budžetskih sredstava. Znači, ne samo količina tih sredstava, ne samo 1,36 milijarde koliko ste rekli, nego i kako ćemo efikasno ta sredstva potrošiti. Vi ako napravite jedan dobar projekat, je li tako, vi ne možete da konkurišete kod ministarstva za subvencije, za nagradu. Vi ste unapred dobili sredstva, takva su, kakva su, tako ste projekat regulisali, kako ste ga sredili i šta onda? Ništa. A šta, gde je tu stimulacije? Gde su te razne vrste stimulacija kojima vi stimulišete da projekat što više uspe? Čak i ako je dobio donaciju, to postoji u mnogim kulturnim politikama, engleske, francuske, finske recimo. Znači, ako je projekat posebno uspeo, vi imate pravo da konkurišete kod ministarstva za dodatna sredstva. Znači, postoji ceo jedan sistem stimulacija mimo onih sredstava koje ste vi dobili već iz budžeta. I to je važno. Što se tiče ovoga što je profesorka Šešić govorila, to je sad jako kompleksno pitanje. Postoje neke kulturne politike i ako hoćete kontekst određenog kulturne produkcije, recimo posebno u anglosaksonskih država, tu mislim na Ameriku pre svega, a to je komercijalizacija. Zaista i malo se zna, najbolji izvozni proizvod Amerike jesu proizvodi industrije zabave. I to sad nije samo pitanje zabave, kažemo, to može da izgleda ovako lagodno, svi volimo da se zabavljamo, ali ono se ja opet vraćam na ključ onoga što ja stalno govorim, a to je sistem vrednosti koji se nama servira, koji se nama usađuje upravo kroz proizvode kulturnih industrija ili industrije zabave. To je ključ. To je ključ cele ove naše priče. To je ključ kulturne politike. To je ono što mi ne znamo u našem društvu. kakav mi kulturni obrazac želimo da razvijamo, kakve vrednosti želimo da plasiramo u našem društvu, gde mi idemo, kako idemo tamo, šta su naši ciljevi, gde želimo da budemo 2020. godine, a gde želimo kao društvo da budemo 2050. godine. To danas, to su fundamenti razvoja, to danas pre svega može da ide kroz obrazovanje i kulturu. A tu smo mi, nažalost, upravo najtanji kao društvo i kao što je profesorka Šešić rekla, zaista na to više i s krivicom samih kulturnih praktičara i umetnika, a i krivicom političara koji nemaju viziju, kultura je apsolutno, kulturna produkcija, da kažem, marginalizowana.
Profesorko, ako imamo mnogo menadžera u kulturi danas, školovanih menadžera u kulturi, imamo mnogo fakulteta na kojima se takva zanimanja su...
Da, obrazuju se.
Obrazuju se ljudi za takva mesta. Kako to da mi ne znamo da iskoristimo taj potencijal, a imamo ga?
Pa nećemo da ga iskoristimo. To jeste, evo navešu vam primjer, baš u utorak u 12 sati imat ćemo u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka jednu tribinu na kojoj ću predstaviti 4 mlada evropski nagrađena menadžera u kulturi koji su završili UNESCO katedru kulturnog menadžmenta. Jednom od njih je Višnja Kisić, koja je dakle u jednom narodnom muzeju razvijala sektor za volonterstvo, umela da radi projekte i tako dalje. Prva stvar koju je nova uprava muzeja uradila kada je došla je otpustila jednu takvu mladu osobu.
Ona je istoričarka, dakle, umetnosti.
Istoričarka umetnosti sa završenim masterom iz kulturnog menadžmenta, dobitnica vrhunskog evropskog priznanja za najboljeg mladog istraživača u domenu kulturne politike, nagrada od 10.000 evra. Hoću da kažem, nije ju bilo lako dobiti. Hoću kažem da je u pitanju jedan izuzetan mladi čovek, ali takvi izuzetni očito našim ustanovama kulture smetaju. Oni unose novu energiju, oni traže da se radi, oni hoće da
traže
rade.
Traže promenu.
Tako je. I prosto nema jagme za tim dobrim kadrovima. Oni rade u civilnom sektoru. To je dobro za civilni sektor. Oni sami pokreću svoje organizacije nezavisnog društva, ali je to porazno za naš javni sektor. Reći ću vam još nešto. Mi imamo, znači, već godinama dva međunarodna programa. Jedan je taj UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment, drugi je master iz, internacionalni master izvođačkih umetnosti. Nema teže stvari, no naći takozvani staž ili profesionalni internship za naše studente, strance u javnom sektoru. Ma niko ne želi, mi imamo studente Francuze, Engleze, Kineze, Singapurce, znači iz celog sveta dolaze. Prezadovoljni su. Naš civilni sektor ih ugošćava, prima, oni sa njima rade. Evo, prošle godine Brzilac je napravio vrlo interesantnu izložbu u Inex filmu i tako dalje. Znači, baš u sklopu alternative i civilnog sektora. Pa zar ne bi bilo logičnije da se naš javni sektor zainteresuje za te ljude, da dobije besplatnu, najstručniju svetsku radnu snagu, da im pravi projekte, izložbe, ima izuzetak, eto, to je Bitev teatar, ali, mislim, govorim sad od ustanova javnog sektora koje su spremne da ih prime, ali ni muzeji, ni pozorište i tako dalje, niko ne pokazuje interes, ali zato nevladine organizacije, Absart, Dah teatar i tako dalje, su uvek srećni da imaju među sobom takav mlad, pametan i sposoban svet. Šta se onda dešava? Te naše nevladine organizacije na dugi rok stalno su na ivici preživljavanja, borbe za opstanak. Ne priznaju ih čak ni njihove opštine. Evo, ja često navodim primer scene Carina na Novom Beogradu, koja bi trebalo da bude ponos Novog Beograda, a Novi Beograd, mislim na opštinare, na političare, to uopšte ne zanima. I šta, onda naravno da taj mladi svet kad dobije ponudu da ode dalje, on ode dalje. Evo nam ga jedan od tih četvoro mladih evropski nagrađenih u Singapuru, profesor kulturne politike, već koliko je njih u Holandiji, u Engleskoj, u Sjedinjenim Državama, u Kanadi, ja više ne mogu ni prebrojati. Nema zemlje u svetu koju ja danas, u Lyonu, evo sad pred neki dan, u Berlinu, sam se srela sa toliko svojih diplomiranih studenata koji rade u različitim pozorištima. Znači, šta oni rade, pa oni pomažu druge zemlje, druge kulturne politike i druge kulturne prakse da budu bolje.
Da, modeli u javnom sektoru, mislite li, Vujadinoviću, da su dobrim delom zastareli?
Da se, ne samo modeli, nego same institucije, o tome sam već nešto rekao, da su
opoštovali. Da se evo, sporo radi.
Evo daću primjer, upravo da se nadovežem na ovo što je profesor Gašešić govorila. A ono što je današnja centralna naša tema, to su komisije. Pazite, u komisiji zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasljeđa od 5 članova, 4 iz Narodnog muzeja. U komisiji zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasljeđa, 3 je iz Narodnog muzeja. A upravo znamo da je Narodni muzej jedna od ključnih institucija koju treba radikalno reformisati. I tu dolazimo do ono vidimo da...
I znamo kakva je već decenijska situacija.
To je posebna priča sa decenijskom
situacijom.
Jednom
od najvažnijih institucija u kulturi.
Jes, i nije čudo onda. Nacionalno. Upravo ovo što profesor Krešešić govori, da je Srbija prva u Evropi po izlivu, odnosno odlasku kreativnog potencijala. Naravno, i pazite sad, mi školujemo ljude, imamo talentovane ljude, ulaže društvo u njih, a oni odlaze i to svoje znanje, svoje sposobnosti, svoju kreativnost ugrađuju u neka druga društva koja nisu dali dinara za njihovo školovanje uopšte nisu ni podržavali njihov talent.
Pa
i
kako,
tu je priča.
Kako uticati dakle na one koji deluju anahrono, koji rade sporo, koji nemaju želju za novinom. Kako, profesor Košešić, približavamo se kraju našeg razgovora, kako uticati na njih? Nešto ipak mora da se učini.
Ako pa to je ovo što je Dimitrije rekao. Kada bi postojala nagrada i subvencija Ministarstva kulture za najbolje projekte, ne ovo na početku, kad se da da bi se bilo realizovala produkcija, nego da se na kraju godine sumira i vidi koji su najbolje radili, kakvi su to rezultati, koji su to oni koji su ne samo direktori, nego programatori, ovi prezentatori, evo i kulturnog nasljeđa i tako dalje, koji su napravili rezultate, ako bi se to vrednovalo, čak ne ni parama, nego moralno, da ministar kulture ne ide kod Emira Kusturice na otvaranje, jer Emir Kusturici ne treba da mu dolazi ministar, gdje mu već dolazi ceo svet, nego da ode u Leskovac, u kulturni centar gdje jedna Cvetana drži jedan fantastičan program za taj grad i da tamo ode i da da podršku moralnu, e to je onda, ja bih rekla, bi bio impuls promjenama ustanova kulture.
Eto, mi smo danas kroz razgovor preko komisija koje rade, njihov rad za projekte, treba da bude završen i mi ćemo već saznati kako su radili, čemu su dali prioritet. Biće prilike verovatno i o tome da se govori, da se analizuje njihov rad i da li je bilo sukoba interesa. Sve će to pokazati rezultati konkursa ko ume da prati na taj način ono što se događa. Jasno je da jasne kulturne politike nema, ali da bi trebalo raditi na nečem što bi veliki broj ljudi koji su kreativni, a potencijal postoji, da bi ih trebalo angažovati na pravi način u ovoj kulturi koja je pre svega njihova. I
ako mogu samo da kažem jedno malo neslaganje sa profesorkom Šešić, ja mislim da do kultura se ne, do kulturni praktičari, kulturni poslanici se ne solidarišu i zajedno svi stanu i kažu ovako više dalje ne ide, sami političari neće promeniti situaciju vezano za kulturnu politiku. I na kraju bih hteo da završim, ako mi dozvolite, da nekako stavim ovo sve u jedan kontekst, a to je jednu Kantovu misao, a to je zvezdano nebo nad nama, moralni zakoni u nama.
Evo i Kant nam se pridružio. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor Univerziteta umetnosti u Beogradu Milena Dragičević-Šešić i kulturolog iz oblasti ekonomije Dimitrije Vujadinovića. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.